มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รับฟังครับการที่เราศึกษาพระคิดซ้ำคัมภีร์ก็ได้ประโยชน์นะครับครอบคลุมเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการศึกษาเรื่องความรักเรื่องการบริหารโอ้ครับทุกเรื่องที่เราศึกษาอยู่นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ก็มีและส่วนใหญ่ก็พยากรณ์ได้สำเร็จตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับเรากำลังศึกษาในหมวดของการพยากรณ์คือพระธรรมดาเนียลบทที่10นะครับบทที่10เมื่อตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงโลกที่เป็นโลกวิญญาณมีวิญญาณความดีความชั่วนะครับที่อยู่ข้างหลังเรามองไม่เห็นก็ได้พูดไปครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการที่จัดขึ้นสำหรับคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนพระคัมภีร์เนื่องจากเดินทางไม่สะดวกหรือขาดโอกาสอะไรก็แล้วแต่นะครับและจัดขึ้นสำหรับท่านที่สนใจได้รับหนังสือพระคิดสำคัญปีหรือไปซื้อเองก็ไหมต้องได้รับโดยไปซื้อเองก็ได้นะครับมีคำบางคำความหมายบางอย่างมันมีเบื้องหลังนะครับรายการนี้ก็ช่วยอธิบายให้เข้าใจเมื่อตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมดาเนียลบทที่10ข้อ13เป็นตอนที่ทูตสวรรค์กำลังบอกข่าวกับดาเนียลครับเรามาดูข้อ14ครับข้อ14บอกว่าข้าพเจ้ามากระทำให้ท่านเข้าใจถึงสิ่งที่ซึ่งจะตกกับชนชาติของท่านในการภายหน้าเพราะยังมีนิมิตเกี่ยวกับวาระนั้นข้อนี้เป็นกุญแจเปิดสู่ความเข้าใจที่เหลือในหนังสือดาเนียลมีลักษณะเด่น3อย่างในนิมิตสุดท้ายนะครับลักษณะเด่น3อย่างคือแรกนิมิตเกี่ยวกับชนชาติของท่านชนชาติของท่านคืออิสราเอลผมคิดว่าเราสามารถบอกอย่างมั่นใจว่าการพยากรณ์นี้เกี่ยวถึงประเทศอิสราเอลอย่างแน่นอนถ้าท่านผู้ใดพยายามจะตีความหมายนิมิตในลักษณะอื่นครับคำและประโยคที่นี่ก็ไร้ความหมายชนชาติของท่านเนี่ยหมายถึงประเทศอิสราเอลเพราะว่าดาเนียลเป็นคนยิวคนอิสราเอลครับข้อ2มันจะเกิดขึ้นในการภายหน้านี่ก็ทำให้การพยากรณ์จะเกิดขึ้นในที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่7สัปดาห์ที่70คือช่วงการทนทุกข์ใหญ่การภายหน้าหมายถึงเวลาอยู่ตอนท้ายของช่วงนั้นประการที่3เพราะยังมีนิมิตเกี่ยวกับวาระนั้นตรงนี้ก็เน้นถึงความจริงว่ามันเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ยาวทั้งช่วงเวลาของเหตุการณ์และเวลาก่อนที่จะเกิดตามนิมิตนั้นก็จะเป็นเวลาที่ยาวนานเราจะมาถึง2ส่วนของนิมิตครับประวัติศาสตร์มันคือคำพยากรณ์ที่ให้ไว้แล้วแต่ตอนนี้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับและส่วนที่2คำพยากรณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นสำเร็จตามประวัติศาสตร์ไปกับพยากรณ์คำพยากรณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นการให้กำลังใจให้ความมั่นใจแก่ดาเนียลข้อ15 16บอกว่าเมื่อท่านได้พูดตามถ้อยคำเหล่านี้กับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ก้มหน้าสู่พื้นดินแล้วก็เป็นใบ้ไปและดูเถิดมีท่านผู้หนึ่งสันธานคล้ายพวกบุตรแห่งมนุษย์มาแตะริมฝีปากของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็อ้าปากขึ้นพูดข้าพเจ้ากล่าวกับท่านที่ยืนอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าว่านายเจ้าข้าด้วยเหตุนิมิตนั้นความเจ็บปวดจึงเกิดกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็หมดแรงนี่มีผลต่อร่างกายของดาเนียลครับอย่างที่เราจะได้เห็นข้าพเจ้าว่านายเจ้าข้าด้วยนิมิตนั้นความเจ็บปวดเกิดกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็หมดแรงข้อ17-18ผู้รับใช้ของเจ้านายของข้าพเจ้าจะพูดกับเจ้านายของข้าพเจ้าได้อย่างไร เพราะบัดนี้ไม่มีกำลังเหลืออยู่ในข้าพเจ้าเลยลมหายใจพรากไปจากข้าพเจ้าแล้วท่านผู้มีรูปร่างอย่างมนุษย์นั้นได้แต่ต้องข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งและให้กำลังข้าพเจ้าเมื่อผมได้ยินคนบอกว่าเขาเห็นทูตสวรรค์นะครับแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับเขามากนักตรงนี้แน่ใจไหมครับว่าเห็นทูตสวรรค์จริงๆครับการได้เห็นทูตสวรรค์นี่จะมีผลอย่างมากสำหรับดาเนียลอย่างที่เราอ่านกันข้อ19ข้อ20ท่านกล่าวว่าโอ้ปุรุษผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งอย่ากลัวเลยสวัสดิภาพจงมีแก่ท่านจงเข้มแข็งจงเข้มแข็งเถิดเมื่อท่านพูดกับข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ามีกำลังขึ้นและกล่าวว่าขอเจ้านายของข้าพเจ้าจงพูดไปเถิดเพราะท่านได้ให้กำลังข้าพเจ้าแล้วแล้วท่านจึงกล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้ามาหาท่านทำไมแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะกลับไปต่อสู้กับเจ้าผู้พิทักษ์แห่งเปอร์เซียและเมื่อข้าพเจ้าเสร็จธุระกับเขาแล้วนี่เนี่ยเจ้าผู้พิทักษ์แห่งกรีกจะมาครับทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของกรีกก็จะมาเป็นเทพผู้ครองอีกองค์หนึ่งของซาตานทูตสวรรค์ซึ่งบอกกับดาเนียลกับจะกลับไปทำสงครามนะเดี๋ยวสู้เสร็จมาบอกแล้วกลับไปสู้ใหม่ก็21แต่ข้าพเจ้าจะบอกท่านตามสิ่งซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือแห่งสัจจะไม่มีผู้ใดร่วมแรงกับข้าพเจ้าต่อสู้เจ้าเหล่านี้เลยนอกจากมีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ของท่านวลีที่บอกว่าตามสิ่งซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือแห่งสัจจะทูตสวรรค์นำดาเนียลมาที่พระคำของพระเจ้าดาเนียลไม่ได้ยินหรือเห็นสิ่งใดที่ค้านกับพระคำของพระเจ้านะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังพระคัมภีร์หรือว่าพระคำของพระเจ้าคืออาวุธอย่างหนึ่งที่ให้กับเราเพื่อทำสงครามฝ่ายวิญญาณอย่างเกิดผลนะครับในพระคัมภีร์เรียกพระคำของพระเจ้าว่าพระแสงแห่งพระวิญญาณเราบางคนก็ไม่รู้จะใช้พระแสงใช้ดาบยังไงนะครับใช้อาวุธยังไงจบบทที่10ต่อบทที่11ครับหัวเรื่องหลักคือนิมิตดำเนินต่อไปชี้ตัวแอนไทโอคัสเอพิพานเนสความตั้งใจที่ชั่วร้ายและลั่นวาจาออกไปของบุรุษแห่งบาปชัยชนะของกษัตริย์ที่ทำตามความพอใจนั้นชั่วคราวผมบอกไปแล้วนะครับบทที่10ถึง12 3บทเนี่ยเป็นนิมิตเดียวกันด้วยเหตุนี้ครับบทที่11ต่อจากบทที่10เนี่ยก็เป็นบทที่สำคัญมากเพราะว่าให้รายละเอียดบางอย่างที่เกี่ยวกับสัปตะที่70ในบทที่9เราศึกษานะครับเกี่ยวกับอิสราเอลชนชาติของดาเนียลอย่างเจาะจงแล้วก็ให้รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับ3ใน4ประเทศที่บอกถึงในปฏิมากรบทที่2นะครับและในสัตว์ของบทที่7ความสำคัญของบทนี้ครับบทที่11เนี่ยทำให้ซาตานขัดขวางทูตสวรรค์ที่มาให้คำตอบคำอธิษฐานของดาเนียลมันสำคัญมากนะซาตานต้องมาขัดขวางเลยเพราะว่าการพยากรณ์นี้เกี่ยวกับสองชาติซึ่งมีความสำคัญมากต่อชนชาติอิสราเอลของดาเนียลนะครับสองชาติที่ว่านี้คือเปอร์เซียกับกรีกตอนนี้มีความสำคัญในการเชื่อมส่วนของคำเผยพระวจนะที่ขาดไประหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราเรียกช่วงเวลาระหว่างเดิมและใหม่ที่คือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ว่าเป็นช่วงเงียบเขาเรียกกันนะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะช่วงระหว่างพันธสัญญาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลมีความทุกข์ยากมากที่สุดเลยนะครับพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานภายใต้การปกครองของซีเรียและอียิปต์เมื่อสองชาติสู้กันครับอิสราเอลอยู่ตรงกลางก็เดือดร้อนไปครับกองทัพนึงก็ยกก็ต้องผ่านประเทศที่อยู่กลางคืออิสราเอลซึ่งเป็นประเทศเล็กนะครับเดือดร้อนช่วงระหว่างพันธสัญญานี้นะครับเกิดขึ้นในสมัยของแอนไทโอคัสเอฟพิฟานิสผู้ที่เป็นแบบของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ในอนาคตคือโหดนะโหดร้ายชั่วร้ายนะครับนี่จะเป็นแบบในอนาคตด้วยของผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์พูดถึงกษัตริย์แอนไทโอคัสเอพิฟานิสพระองค์ก็มาจากราชวงศ์ของเซลูซิดซึ่งเป็นแม่ทัพ1ใน4ของอเล็กซานเดอร์มหาราชและเราก็ จะบอกว่าพระองค์เป็นใครในบทนี้ครับกษัตริย์แอนไทโอคัสเอพิฟานีสข่มเหงคนยิวรุนแรงกว่าฟาโรห์องค์ใดๆในอียิปต์ที่เคยทำหรือฮามานในพระธรรมเอสเตอร์นะครับล่าสุดนะก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็กรณีของฮิตเลอร์หรือแม้แต่ในรัสเซียก็มีคนยิวอยู่เยอะนะครับกษัตริย์องค์นี้ถูกเรียกว่าเนโรของประวัติศาสตร์ยิวพระองค์ยังถูกเรียกว่าผู้ที่สร้างมลทินอย่างมากมีการแบ่งแยกอย่างเด่นมากครับในบทนี้ซึ่งแยกประวัติศาสตร์ออกจากคำพยากรณ์ประวัติศาสตร์จากตอนยุคสุดท้ายเมื่อเขียนตอนแรกนั้นเป็นอนาคตทั้งหมดนะครับแต่บางส่วนเนี่ยสำเร็จไปแล้วการพยากรณ์นี้ค่อนข้างซับซ้อนและเข้าไปในเรื่องของการเผยวจนะมากกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าไปได้เข้าใจได้คนส่วนใหญ่นี่ดูเหมือนชอบตอนที่น่าตื่นเต้นหรือว่าหวือหวาของการพยากรณ์แต่พวกเขาก็ไม่ต้องการขุดลึกเข้าไปในพระคำของพระเจ้านะครับไม่ต้องการขุดลึกนะครับถ้าท่านเป็นคนที่ชอบศึกษาการพยากรณ์อย่างลึกและก็ละเอียดนะครับเนี่ยดาเนียลน่าศึกษาครับท่านจะตื่นเต้นในพระคัมภีร์ที่ยอดเยี่ยมเล่มนี้นะครับนิมิตก็ดำเนินต่อไปการพยากรณ์ก็เชื่อมช่องว่างจากอาณาจักรเปอร์เซียเป็นอาณาจักรกรีกนะครับจากเอเชียมาที่ยุโรปเปอร์เซียนี่อยู่ทางเอเชียหรือว่าเปอร์เซียนี่ก็อิหร่านนะครับตอนนี้มาที่กรีกอยู่ในยุโรปบอกถึงการเปลี่ยนมหาอำนาจจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งจากตะวันออกไปยังตะวันตกครับจำไว้ครับการพยากรณ์เกี่ยวกับชนชาติของดาเนียลคืออิสราเอลนั้นมันสำคัญเป็นพิเศษสำหรับคนอิสราเอลเพราะว่าพวกเขาจะติดอยู่ในความชั่วร้ายของอำนาจเหล่านี้ครับมันเป็นช่วงความทุกข์อย่างยิ่งของชนชาติอิสราเอลพระธรรมดาเนียลบทที่11ข้อ1บอกว่าส่วนตัวข้าพเจ้านั้นในปีต้นแห่งรัชกาลดาริอัสคนมีเดียข้าพเจ้าเป็นตัวตั้งตัวตีที่ให้กำลังพระราชาผู้ที่พูดที่นี่คือทูตสวรรค์และนี่ก็ต่อมาจากบทที่10นะครับเขาอาจจะเป็นทูตสวรรค์ชื่อกาเบียลก็ได้แต่เราไม่รู้นะครับอันนี้คาดว่านะครับผู้ที่พูดนี้นะครับข้อ1เนี่ยไม่ใช่ดาเนียลนะครับเป็นทูตสวรรค์นี่ก็เกิดขึ้นในรัชกาลของดาริอัสเมื่อดาเนียลถูกโยนเข้าไปในถ้ำสิงห์ดาริอัสก็พยายามจะช่วยดาเนียลครับแต่ช่วยไม่ได้ดาเนียลก็ถูกอยู่ในถ้ำสิงห์ครับพระเจ้าช่วยนะครับพระเจ้าช่วยดาเนียลดาริอัสพยายามจะช่วยดาเนียลแต่พระองค์ก็ออกกฎกติกาแล้วตามกฎนะครับออกไปแล้วเนี่ยกลับไม่ได้แก้ไม่ได้ครับพระองค์ก็ตรัสกับดาเนียลว่าขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปฏิบัติอยู่เนืองนิดนั้นจงช่วยกู้ท่านเถิดครับมาที่ข้อ1นี้ครับทูตสวรรค์บอกว่าข้าพเจ้าเป็นตัวตั้งตัวตีที่ให้กำลังพระราชาทูตสวรรค์ก็ยืนยันและเสริมกำลังดาริอัสในความเชื่อของพระองค์ยังปลอบใจและช่วยเหลือดาเนียลและดาเนียลก็บอกว่าพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงไว้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับดาเนียลก็บอกกษัตริย์ดาริอัสในพระธรรมดาเนียลบทที่6ข้อ22ดังนั้นประวัติศาสตร์นี่คือเวลาของนิมิตนี้ครับมันเชื่อมช่องว่างระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เป็นช่วงระหว่างพันธสัญญาเป็นช่วงระหว่างพันธสัญญานะครับข้อ2และบัดนี้ข้าพเจ้าจะสำแดงความจริงให้แก่ท่านดูเถิดจะมีพระราชาอีก3องค์ขึ้นมาในเปอร์เซียและองค์ที่4จะร่ำรวยยิ่งกว่าองค์อื่นทั้งหมดเป็นอันมากเมื่อท่านเข้มแข็งด้วยทรัพย์ร่ำรวยของท่านแล้วท่านก็จะปลุกปั่นให้ทุกคนต่อสู้กับราชอาณาจักรกรีกจากจุดนี้ไปจนถึงข้อ34คือหนึ่งในตัวอย่างที่เด่นที่สุดของประวัติศาสตร์ที่เขียนล่วงหน้านี่เป็นถ้อยคำที่ชัดเจนของการพยากรณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตามตัวอักษรการพยากรณ์ในบทนี้ครับมีรายละเอียดมากและก็แม่นยำมากจนนักพระคัมภีร์บางคนไม่ยอมรับว่าเอ้ยคงเขียนขึ้นมาจากหลังเหตุการณ์แล้วมั้งนะครับเขาไม่ยอมรับแม่นยำมากครับเขายืนยันว่านะครับ การพยากรณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วที่พวกเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อเรื่องการอัศจรรย์กลับมาที่เหตุการณ์ตอนนี้ครับเมื่อทูตสวรรค์ให้ข้อมูลนี้แก่ดาเนียลทูตสวรรค์รู้ว่าดาเนียลจะไม่มีชีวิตอยู่ได้เห็นสิ่งนั้นนะครับเพราะตอนนี้ก็อายุ90แล้วแก่แล้วแต่แน่นอนครับนี่เป็นบันทึกเพื่อปลอบใจและหนุนใจคนของพระเจ้าซึ่งจะใช้ชีวิตผ่านช่วงเวลาที่ลำบากตามที่ได้บรรยายเอาไว้และก็ยังเขียนมาถึงคนทุกยุคทุกสมัยเพื่อเป็นพยานถึงความจริงว่าพระเจ้าทราบตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นพระธรรมดาเนียลนี้ก็ 2,500 ปีมาแล้วทูตสวรรค์ก็บอกกับดาเนียลว่านะครับในข้อ2นี้มีกษัตริย์เด่นๆ4องค์ของเปอร์เซียที่ต่อจากกษัตริย์ไซรัสนะครับเราคิดว่าเราสามารถบอกได้ว่าเป็นใครบ้างครับเด่นๆ4คนนั้นก็คือกษัตริย์แคมไปซิสของราชระหว่างก่อนคริสตศักราช529ปีกษัตริย์ซูโดเสมอร์ดิสของราชก่อนคริสตศักราช522กษัตริย์ดาริอัสไฮสตาร์พีซของราชก่อนคริสตศักราช521และสุดท้ายนะครับกษัตริย์เซอร์ซีสผู้รุกรานกรีกของราชก่อนคริสตศักราช480องค์ที่4นี้คือกษัตริย์เซอร์ซีสนี่พ่ายแพ้นะครับและหลังจากนั้นอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกอีกต่อไปผมคิดว่าเซอร์ซีสคืออาหะสุเอรัตในหนังสือพระธรรมเอสเตอร์พระองค์มั่งคั่งมากครับตามที่มีคำพยากรณ์ได้บอกไว้เกี่ยวกับพระองค์นะครับข้อ3บอกว่าแล้วจะมีพระราชาที่มีอนุภาพมากขึ้นมาท่านจะปกครองด้วยราชอำนาจยิ่งใหญ่และกระทำตามความพอใจของท่านเองข้อนี้บอกว่าพระราชาที่มีอนุภาพมากนะครับคือกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกผู้ขึ้นมาต่อสู้กับเปอร์เซียครับในปีก่อนคริสตศักราช335พระองค์รบชนะเปอร์เซียนะและเป็นเจ้าโลกตอนนั้นกรีกก็เป็นเจ้าโลกนะครับข้อ4และเมื่อท่านขึ้นมาแล้วราชอาณาจักรของท่านจะแตกและแบ่งแยกออกไปตามทางลมทั้ง4แห่งฟ้าสวรรค์แต่จะไม่ตกอยู่กับทายาทของท่านและจะไม่มีราชอำนาจอย่างที่ท่านปกครองอยู่เพราะว่าราชอาณาจักรของท่านจะถูกถอนขึ้นตกไปเป็นของผู้อื่นนอกเหนือคนเหล่านี้แม่นยำมากครับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชปกครองโลกและคงจะเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกได้รู้จักพระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยการดื่มสุรามากเกินไปในปีก่อนคริสตศักราช323ครับเชื้อสายของพระองค์ไม่ได้รับมรดกเป็นราชอาณาจักรใหญ่นะครับผู้ที่รับคือแม่ทัพทั้ง4ของพระองค์ได้แบ่งราชอาณาจักรออกเป็น4ส่วนแต่ละส่วนก็ปกครองโดยแม่ทัพคนหนึ่งครับ4คนก็เอาไป4ส่วนแบ่งจากคร่าวๆนะครับคือแม่ทัพที่ชื่อว่าคาสันเดอร์เนี่ยก็ยึดมาซิโดเนียแม่ทัพไลซิมาคัสก็ยึดเอเชียไมเนอร์หรือว่าตุรกีปัจจุบันแม่ทัพเซลูคัสในคาเตอร์ก็ยึดซีเรียและที่เหลือของตะวันออกกลางและแม่ทัพคนที่4ครับปโตเลมีก็ยึดครองอียิปต์ทั้ง4แม่ทัพนี้นะครับและ4ครอบครัว4ตระกูลเนี่ยก็ทำสงครามกันในที่สุดนะครับและพวกเขาทั้งหมดก็สูญเสียเอกราชสูญเสียราชอาณาจักรเมื่อโรมันบุกมาทางตะวันออกนะครับและโรมันก็เป็นเจ้าโลกต่อไปข้อ5แล้วพระราชาแห่งถิ่นใต้จะเข้มแข็งแต่เจ้านายของท่านองค์หนึ่งจะเข้มแข็งกว่าท่านและราชอาณาจักรและราชอำนาจของท่านจะเป็นราชอำนาจมหึมาวลีในข้อ5นี้ครับพระราชาแห่งถิ่นใต้นี่ใต้ครับใต้ของอะไรมีหลายใต้เหลือเกินนะครับทิศของพระคัมภีร์นั้นคำนวณจากปาเลสไตน์เป็นศูนย์กลางของโลกนะครับพระราชาจากถิ่นใต้ของอิสราเอลก็จะเป็นพระราชาจากอียิปต์จะเป็นราชวงศ์ของปโตเลมีนั่นเองนะครับข้อ6ต่อมาอีกหลายปีเขาจะกระทำพันธมิตรกันและบุตรีแห่งพระราชาถิ่นใต้จะมาหาพระราชาแห่งถิ่นเหนือเพื่อกระทำสันติภาพ แต่เธอก็ไม่กระทำให้กำลังแขนของเธอคงอยู่ได้พระราชาและโอรสของท่านจะไม่ยั่งยืนเธอจะถูกอายัดไว้ทั้งผู้ที่นำเธอมาบุตรของเธอและผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์เหนือเธอก็มีพระราชาแห่งถิ่นเหนือครับหมายถึงราชวงศ์เซลูซิดข้อนี้นำเรามาถึงก่อนคริสตศักราช250ปีแม้ว่านักประวัติศาสตร์จะคิดแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับพวกเขาบันทึกการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในพระราชสำนักในตอนนั้นซึ่งทำให้การพยากรณ์นี้สำเร็จอย่างแม่นยำเลยครับการสร้างพันธมิตรกันระหว่าง2ครอบครัวที่ทำสงครามกันคือปโตเลมีฟิลาเดฟัสของอียิปต์นะได้ยกธิดาของพระองค์ให้กับเบเลนิสธิดานี้ชื่อเบเลนิสนะครับแต่งงานกับแอนไทอาคัสของซีเรียแอนไทอาคัสได้แต่งงานกับลาโอไดซึ่งเขาได้หย่าหลังจาก2ปีปโตเลมีฟิลาเดฟัสก็สิ้นพระชนม์ดังนั้นแอนไทอาคัสเทออสก็ทิ้งเบลานิสและบุตรของนางและก็รับลาโอไดภรรยาคนแรกกลับมาครับนางได้วางยาพิษแอนไทอาคัสแล้วก็สั่งประหารเบลานิสและก็บุตรของนางแล้วลาโอไดก็ให้เซนดูคัสบุตรของนางขึ้นของราชนั่นคือการเปลี่ยนตำแหน่งและน่าสนใจว่านี่อยู่ในคำพยากรณ์ของดาเนียลด้วยครับชื่อของบุคคลต่างๆนี้ท่านอาจจะไม่คุ้นนะถ้าแต่ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์จะคุ้นนะครับข้อ77ไม่ทันนะครับผมดูเวลาครับฝากเอาไว้วันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
Run.